străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut de aici din studioul Speranța TV și Radio Vocea Speranței, împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul Lucian Cristescu. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Este o onoare să fim împreună și să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, așa că vă invit, cei care aveți Sfânta Scriptură la îndemână, să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 18, și vom citi începând cu versetul 19. Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui, despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspuns marelui preot? Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei i-au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Cei care săptămâna trecută ne-ați urmărit, știți că în final am discutat despre momentul în care Mântuitorul ia palma de la prod și în loc să întoarcă obrazul, așa cum spusese în învățăturile sale, îl interoghează pe acest aprod. Am discutat niște lucruri foarte interesante atunci, dar spre final domnul profesor voia să ne povestească ceva care să ilustreze acest fapt. Așa că, vă rog, este timpul.
Dacă vrei, înainte de a relata o întâmplare sugestivă, să mai citești odată versetul 22 și 23.
La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis: așa răspuns marelui preot.
Oprește-te. E destul atât. Mulțumesc. Vreau să mă opresc puțin. Ce a fost indecent sau nepoliticos în răspunsul Mântuitorului? Deci, l-a întrebat despre învățătura sa și despre ucenicii lui și l-a spus: uite, sunt martori, să vorbească ei. Ce a fost nepoliticos? Adică îți dai seama că motivarea palmei pe care aprodul o dă n-are nicio legătură cu prezentul, cu discursul. Și cum spuneam, cu siguranță că o sugestie a marelui preot îl mobilizează și îl legitimează pe aprod să-i ardă o palmă celui care e inculpat fără a fi acuzat. E bizar.
Da, da, da.
Deci, eu m-am întrebat ce a fost rău. Că nu este nimic rău. A fost politicos, a fost un răspuns pe care l-a dat.
Este rău faptul că nu intră într-un joc.
Dar asta este rău. Nu e rău în sine.
Procedural.
Ci este rău vis-a-vis de așteptările marelui preot, care aștepta să se acuze sau să spună ceva care se poate să constituie capul de acuzare. Și acum Mântuitorul, citești versetul 23.
Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați?
Cui răspunde Iisus această replică?
Aparent aprodului.
Aprodului, dar de fapt nu cu aprodul discuta și nu aprodul i-a dat primul răspuns. Și foarte clar că aprodul era mâna marelui preot.
Da, da.
Și atunci el îi răspunde marelui preot și aprodului: dacă am spus ceva rău, nu aprodul, că nu e judecătorul el, spune-mi ce am spus rău. Pentru că el îl bate în numele marelui preot, că așa e răspunsul marelui preot. Și Mântuitorul nu îi răspunde direct aprodului. Indirect îi răspunde, adică îi spune direct aprodului, dar de fapt, indirect, el dă răspuns celui care
care l-acuză.
A generat această atitudine a prodului, într-un fel sau într-altul. Și îi spune, de fapt, marelui preot, dacă am spus ceva rău, ce am zis rău, că ție ți-am spus eu, nu lui. Iar dacă am spus, am vorbit bine, pentru ce mă bați? Este un apel nu doar la conștiința prodului, ci la conștiința marelui preot. Îți dai seama, procesul e mult mai mare decât aparentele interacțiuni între pioni. Aici este un apel, o discuție cu marele preot. Mai are marele preot conștiință? Eu cred că are. Eu cred că Dumnezeu nu îl lasă pe om până când nu se rupe firul. Și cărbunii aceștia pe care îi aprinde pe capul unuia, pe capul altuia, creează, dacă vrei, blocaje. Ceea ce urmează arată că s-a epuizat, măcar în această relatare a lui Ioan, s-a epuizat dialogul. Și o să vedem mai departe că aruncă mâța, pisica moartă, în curtea lui Pilat. Pentru că s-a epuizat. Chiar dacă lovitura aceasta care apare aici, apare la finalul narațiunii din alte evanghelii. Mă întorc. Acolo în alte evanghelii arată martorii care vin și nu se potrivesc.
Se contrazic.
Însă această replică pune capăt. Marele preot nu mai știe ce să facă. Acum mă refeream la felul în care răspunde Mântuitorul unei palme, unei lovituri, și mă refer nu doar la lovituri fizice, ci și la lovituri de vorbe, care, hai să-l ucinem cu vorba, zicea profetul în cartea lui Ieremia. Adică noi putem nimici un om, noi putem lovi printr-o ironie, prin cinism, neobrăzare, în fine. În momentul în care Iisus este lovit, acționează, adică reacționează sau nu reacționează? Categoric nu reacționează. Adică nu reacționează la lovitura respectivă. Dacă, de exemplu, vine o bilă, într-altă bilă suspendată, obligatoriu, efectul acțiunii este reacția. Reacția într-un fel și într-altfel asupra obiectului lovit și asupra celui care lovește. Dar este o reacție. Am aflat despre o metodă foarte, foarte interesantă. Se cheamă tehnica ceții. Ai auzit de ea?
Da, da.
Povestește sau... Se spune că atunci când arunci o piatră în apă, stropii reacționează. Și așa mai departe. Deci, orice acție are o reacție. Există însă o tehnică pe care doar cel înțelept și cel care e superior, care iubește pe om și care vede chiar și pe păcătos ca o victimă, ca unul care nu știe ce face, iartă-i, tată, că nu știu ce fac. Se cheamă tehnica ceții. Spune că dacă o mașină, un bolid, intră în ceață, ceața nu reacționează, zice, îl absorbe, îl înghite. Adică nu există niciun fel de reacție. Asta este o mare provocare pentru mine, care sunt foarte reacționar, în ghilimele, și care trebuie să mă las mai mult în mâna lui Hristos ca să nu sar imediat. Că asta este și temperamentul, este și exercițiul păcătos al autoapărării. Știi când te autoaperi? Când nu te apără Dumnezeu. Deci autoapărarea mi-a pus ieri, am avut o întâlnire cu niște tineri. Erau vreo 50. Și unul dintre ei îmi pune o întrebare. Este legitim să ucizi atunci când cineva îți atacă familia ta și ești în autoapărare și este un pericol maxim? Sunt două răspunsuri. Primul răspuns biblic este porunca din cele 10 porunci, porunca a 6-a, care spune să nu ucizi. În orice situație, păi, porunca n-are amendamente. N-are amendamente. Bine, și atunci ce faci când vine un om? Stai puțin. Tu judeci evenimentul in vitro, lipsit de context. Și doi, lipsit de condiția ta care ești atacat. Fii atent. Crezi că este un Dumnezeu aici? Sau ești doar tu singur? Păi dacă ești doar tu singur, trebuie să te aperi, autoapărare. Dar dacă e un Dumnezeu, dacă e un Dumnezeu aici, oare El nu intervine? Ești copilul Lui? Tu depinzi de El? A, se poate uneori să vrea Dumnezeu, să îngăduie Dumnezeu martiriul. Și dacă tu ești copilul Lui și dacă martiriul tău aduce un răspuns multor oameni sau poate ducea convertirea celui care te ucide, trebuie să vă povestesc în paranteză istoria, o să-mi amintești și tu numele, este un proiect misionar pe care niște evanghelici foarte consacrați îl operează într-un ținut canibalistic din Amazonia. Nate Sand, mi-amintesc de numele lui, era pilotul. Nate Sand. Numele lui. Iar cel care iniția proiectul, mie pe limbă de-am scapă numele. Îl știi?
Nu.
Oamenii aceștia...
E vorba de cei care au fost omorâți, da, și abia, da, generația a doua.
Da, da.
Am auzit așa, dar nu știu foarte bine detaliile.
Îmi pare rău că am lipsește acum. Dar mi-am amintit de René Sainte, fiul acestuia, și Nate Sainte era tatăl. Și interesant că ei se hotărăsc în Ecuador, dacă nu mă șel, să ajungă la un trip la care n-a ajuns omul. Și spune că ei au plecat cu avionul. Sper să-mi amintesc de numele lui și a soției lui. Și spune că mai întâi s-au apropiat de ei. Scandal mare, o pasăre de foc, săgeți trase. Apoi, pasul 2, după o vreme, după repetări, aruncare de cadouri. Din nou, o apropiere, bine, până când ajung să coboare la ei. Și coborârea părea de bun augur. Și stabilesc relații, ăștia tot suspicioși, indigenii, ca în cele din urmă, când lucrurile păreau că în sfârșit intră pe o linie dreaptă a relațiilor de respect reciproc, cei care așteaptă să se întoarcă, se duc să-i caute și găsesc măcelăriți praf pe plajă. Sigur, pleacă imediat. Tu vii la ei ca să aduci veste bună, să le aduci darul și ei te papă? Iar răspunsul este clar. Nicio recidivă, nicio o acțiune care să repete dorința de salvare a păcătoșilor. Lasă-i în sucul lor să mucezească. Fiul pilotului, împreună cu soția liderului, revin. În primul rând soția. Și o femeie blondă, albă, merge între ei. E o femeie. Adică nu e un bărbat care să aibă amenințarea în statura lui masculină. Își pune hamacul în apropiere și ce urmează este că treptat, nu doar prezența femeii, a misionarei, ci efectul uciderii acestor oameni lucrează în mintea lor. Și când vine băiatul pilotului și cu un pastor, cel care a ucis și ceilalți care au mâncat din ei cer botezul. Să știi că uneori martiriul nu înseamnă o pierdere. E un preț care se plătește pentru obținerea unei valori. Și dacă Dumnezeu găsește de bine că eu sunt suficient de pur ca să pot să, prin moartea mea, să mișc inimile oamenilor, păi este formidabil. Iar martirii cunosc și alte istorii din Pacific de data asta, din insulele canibalelor, de exemplu din Noile Hebride, acolo era acum se cheamă Vanuatu, dar înainte erau Noile Hebride, în insulele acelea era un dezmăț și un satanism nu creștin, cum e astăzi grupa de sataniști care sunt anti-biblici, da, anti-religioși, da, da. Nu, un satanism, o domnie a diavolului în cele mai întunecate și perverse blestemății. Moartea cuiva îi pune pe ei pe gânduri. Duhul lui Dumnezeu lucrează, nu moartea. Duhul lui Dumnezeu se folosește de sângele martirilor care, cum spunea Tertulian, e sămânța creștinilor. Iar dacă Dumnezeu vrea să mor, poate pentru salvarea acelui agresor, de ce nu crezi în Dumnezeu? Și așa, viața noastră ce este? Ce e supremul bine? Nu! E anticamera supremului bine. Pentru că dacă mori, supremul bine este un vax. Și ajungem iarăși la absurdul vieții. Dacă eu cred că Dumnezeu mi-a pregătit o cale ca să am parte de veșnicie și garanția este învierea lui Iisus Hristos, care este țărușul care desparte o epocă de alta, țărușul care schimbă pur și simplu o mentalitate cu alta. Iisus a înviat, iar învierea lui Hristos este certitudinea pipăită de oameni, trăită de generația aceea, confirmată de scritorii iudei care vorbesc despre moartea lui Iisus și despre, cum să spun eu, niciodată despre mormântul gol, că ar fi putut spune, uite aici, uite, ce vorbiți voi? Eludează, tot timpul evită discuția, pentru că știu că n-au argument. Iar alți iudei vin ca, cu mărturii ca Josephus Flavius în anale. Deci, ce vreau să spun? Întrebarea era, reacționez dacă vine unul? Și eu cred că trebuie nu să stai pasiv când îți ia copilul sau soția, ci intervii, cauți imobilizarea, dar nu moartea. Pentru că există un tabu, Dumnezeu este aici și Dumnezeu are căile Lui și lasă-L pe Dumnezeu să te apere. Asta este una. Las pe tinerii cu întrebarea lor dacă este legitim să ucizi, pentru că ei gândesc fără prezența lui Dumnezeu, care El are totul sub control. Noi acum ne referim la de ce a răspuns așa? Nu putea să tacă, doar să-l fulgere cu privirea? El a spus atunci,
dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dacă am vorbit bine, de ce mă bați?
De ce mă bați? Este un sfredel în inima aprodului. Nu putea Hristos să nu reacționeze nici măcar prin aceste cuvinte, care nu se reacție, sunt doar un tampon, tehnica ceții. Răspunsul este, ceea ce apare aici, este obligația creștinului de a își mărturisi demnitatea. Ce este demnitatea? Demnitatea poate să fie o medalie de onoare, nu? O cinstire sau o recunoaștere a unor merite pe care oamenii ți-o acordă recunoașterea. Demnitatea poate să fie meritul pe care tu l-ai acumulat în urma unor acțiuni de binefacere, de salvare, de poate chiar de jertfă. Un om care a construit un kilometru de șosea în Moldova.
Un metru.
Cum?
Un metru a fost doar. Ah.
Da, eu am înțeles. Dar oricum, un metru este o provocare. Are o demnitate de a arăta că oamenii pot să facă și că doar nu este mobilitate sau motivație să se facă. Demnitate. Numai că astea sunt demnități terestre. Noi avem o altă demnitate și orice om ar trebui să-și descopere demnitatea de fiu sau fiică de Dumnezeu. În cartea asta, despre care am amintit, și anume Dumnezeul Minunilor, Dumnezeul meu, autoarea este Sima Maria, soția lui Alexandru Sima. I-am cunoscut pe amândoi, am dormit în casa lor. Am lucrat cu ei în ilegalitate. N-am avut merite, eu am doar, cu ajutorul că am tradus o carte pe care trebuia să o ia să o multiplice pe, la mașina de scris și să o distribuim, mă rog, celor care, era vorba de o carte împotriva evoluționismului. Doctorul Gheorghiță, cum îl chema?
Nicușor.
Vali Gheorghiță. Doctorul Vali Gheorghiță a tradus-o din franceză. Eu mi-am făcut o introducere și ea a bătut-o la mașină, după aceea s-a dat a Xerox la securitate, că erau niște fisuri acolo prin care pe bani puteau face orice. S-au făcut 1000 și ceva de exemplare și au fost distribuite în țară. Asta era ce am putut face noi atunci. Cartea o procurasem eu. Deci meritul n-a fost al meu, decât a fost un mediator. Și aceasta Sima Maria devenise creștină. Era în anii 50-54. Deci, perioadă foarte, foarte rea, în care un creștin nu era văzut bine. Pentru că nu era comunist. Atunci tocmai se instalase comunismul și avea nevoie să existe comunismul promovat și propagat. Însă această femeie și-a câștigat distincția, era o slujitoare, stenodactilografă, prin faptul că toți care veneau cu lucrări în plus, peste program, ea spune, da, vă fac. Păi băi, îți pierzi demnitatea dacă tu răspunzi și faci treaba, devii nimic. Nu. Cum o faci? Iar această femeie cu atâta distinție, cu demnitate, spunea, da, vă fac, am nevoie de mâine. Mâine o aveți. Dar nu cu slugărnicie, nici cu, ca să-și găsească niște merite. Ea slujea pe toți cu demnitate. Încât în regimul acela au propus-o pentru primă. Băi, un om cu demnitate, dar de unde are demnitate? Din spirit, din atitudinea creștină. Și au dat și casă să locuiască în București. E incredibil. Ea venise din Moldova de undeva. Ei bine, ea povestește în carte despre soțul ei. Soțul ei a fost un deținut, de două ori condamnat, pentru acte de tâlhărie. Începând ca minor, el abandonat de mamă, crescut de bunici care n-aveau timp de el, a învățat ce trebuia de la golanii de pe lacul Tei, că acolo locuia. Și acolo el era buzunărarul care buzunărea pe toți care veneau la plajă, el mergea din... și hainele erau puse, eventual, și el scotea ceasuri, portofele. A fost prins, a fost condamnat, a terminat în pușcăria de adulți și a mai primit încă o condamnare de un an jumate. S-a găsit încă o... Iar omul acesta în pușcărie vrea să-și pună capăt vieții, că nu mai suporta, și găsește pe pocăiți. Erau adventiști, care îi vorbesc despre Dumnezeu și omul în pușcărie ajunge păzitor al sabatului, în închisoare. El spune că n-am citit Biblia, dar eu deja trăiam fără să fi văzut Biblia o singură dată. Sigur, pentru asta este persecutat. Nu e scos la muncă, e bătut. Și bătaia, săptămână de săptămână, povestește el, prima 40 de lovituri la poarta închisorii, pentru că ei duceau la muncă și ei nu munceau. Vă duce, păi, noi nu muncim. Și atunci pe ăștia îi băgau și îi luau pe rând. Ăștia așteptau, cei mai mulți, erau 4 sau 5, 4 așteptau și unul îi bătut. Scoteau pe următorul și ăla era bătut. Și îți dai seama, spune că nu putea 3 zile să șadă de... Puneau un cearșaf ud pe dos ca să nu crape pielea. Și dădea o tată cu biciu. Când iese, se căsătorește cu Maria, autoarea cărții, și ei continuă să facă misiune. Și îi întreabă, creștinii, dar nu te temi de pușcărie. Și zice, dacă a făcut o pușcărie pentru nelegiuiri, de ce să-l facă acum și pentru Dumnezeu? Nu, echitate. Mm-hmm. Omul acesta intră din nou în închisoare și mai intră o dată în închisoare caz pe care, care s-a petrecut în timpul meu. Ți-am spus că eu aveam relație cu ei. El își crease în curte, ca o prelungire subterană a peciului, pe vreo 12 metri sau 10 metri, o legătorie. Și-a dus toate instrumentele, pentru că veneau foi trase la Xerox și el le lega. Imaginează-ți că printr-o trădare este prins. Era acum un vechi client al închisorii. Deci el nu se mai temea de închisoare, știa ce aia. Și știa că se poate supraviețui. Și ce dacă e o bătaie, trece. Și îl cheamă, înainte să-l condamne, îl cheamă la interogatoriu. Nu știu dacă știi care este metoda, care a fost metoda și în comunism, și și în închisorile americane. Sunt doi care anchetează, unul rău și unul bun. Bob și Muff în americană. Bob e la bun și Muff e la rău. Și dacă nu merge cu ăla bun, vine la rău. Păi nu vine iar la bun, mai e, iar nu mai merge, iar vine la rău. Și spune că a fost invitat într-o cameră la miliția capitalei și i-a spus, ia spune tu cine, cu cine ai lucrat. Eu singur. A luat-o pe coajă că, da, eu sunt aici, eu am făcut, nimeni. Ei, nu se poate, nu, de zi rețeaua. Dacă spun că eu cu mine, omul era și în bună dispoziție. Noi suntem doi, eu și cu mine. Da, nu vrei să spui? Ți-am spus ce vrei mai mult. Zice, o să mă chem tu. Și o să mă chem tu. Și vine dinamovistul. Și că un tip în tricou, nu mai mușc pe el, intră înăuntru și ăsta sare de pe scaun și își da haida jos. Sima. Și ăsta întreabă, ce faci? Și ăsta își beca mângă, păi, nu ne bătem? Zice, bă, eu să rechin. Eu sunt Marcă. Marcă înseamnă cei tatuați din închisoare. Și ăsta se uită la el și ăsta, hai, în poziție de lepții. Când a văzut dinamovistul, care și-a zis cu ochiul vânăt, avea și el pretină, avea și el, cum să fie, a plecat. Iar eu, intrigat de ce mi-a spus Sima Alexandru, de băi, frate, dar creștinul nu se bate, nu luptă, nu. Și a dat la mine cu ochi sticloși și a spus, eu sunt fiul de Dumnezeu, nu permit să fie batjocorită demnitatea de fiul de Dumnezeu. Și am primit o lecție. Eu nu cred că aș putea să stau, că nici fizicul meu nu impresionează, dar eu cred că trebuie să am demnitatea de a răspunde demn. Ce lecție! Mă tem că noi, de teama de a nu avea repercusiuni, nu ne apărăm sau nu ne manifestăm demnitatea de copii al lui Dumnezeu. Îmi mai dau un caz. Păgân. Am auzit toți de Cezar, Iulius Cezar, care la data aceea era un tinerel, era doar patrician, deci nu era plebeu, avea o familie bogată, cu nume, care i-a permis ulterior să urce pe treptele ierarhiei politice ale Romei. Și se povestește că odată mergând cu business-ul lui pe Mediterană, pac, o corabie de pirați, îl iau sclav, dar nu sclav ca să îl pună la ramă, în galere, ci pentru răscumpărare. Și ei discută cu el, ăsta foarte jovial, știa că avea bani. Zice, auzi 5.000 de sesterți. Oameni buni, voi glumiți? Ce, ți se pare prea mult?
Nu, zice.
Pe uți de 5.000? De 20.000 cel puțin. Serios? Da? Scrie 20. Și cu asta a fost să-l cumpără. Deci, fii atent, vin după voi. Adică, v-am dat bani, dar mi-au banii înapoi. Și când a ieșit și și-a pregătit mijlocul de replică, într-adevăr i-a găsit și și-a luat banii înapoi. Interesant este că omul avea o demnitate, eu nu sunt de 5.000, Iar dacă cineva mă bate, ar trebui să știe că bate un copil, un fiu de Dumnezeu. O replică excepțională pe care o povestește, nu știu dacă Wurmbrand sau altul care a fundat pușcăriile, a spus: vină încoace. Ce vin? Dar dați-mi voie să mă rog înainte. Adică nu fricos, vin ca să nu dea mai multe. S-a rugat pentru ăla care bate: Doamne, binecuvântează-l. Altul ca ceea ce face să înțeleagă că, mă rog, nu neapărat, iartă.
Da, da, da. Uh-huh.
Și spun, demnitatea, Iisus ne învață că noi trebuie să ne manifestăm, nu să ne afim, să ne manifestăm demnitatea în toate circumstanțele. Te oprește polițistul. Șeful, auzi, iar, am greșit, te rog. Stai, domnule, ești copil de Dumnezeu? Vorbește altfel. Și felul în care tu îi răspunzi lui: da, îmi dau seama că am greșit. Și îi spui, să știi că impresionează și îl îmblânzește pe polițai. Pentru că vede un om cu coloană vertebrală, nu o amebă care, știu, caută să... Eu cred că e important pentru mesajul pe care îl dăm să învățăm lecția replicii Domnului Hristos.
Foarte interesant, mulțumim. Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Așa cum ați spus, cu această replică s-a cam terminat discuția respectivă, așa că este trimis la Caiafa.
Cum e trimis?
Legat.
Opa! Din nou, încă o încălcare a justiției iudaice. Cât timp omul nu a fost acuzat, trebuie să fie tratat cu demnitate și respect ca un om nevinovat. Iar ei deja l-au legat mai departe.
Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Da, vedem iarăși tablourile în paralel cum sunt așezate. Ei au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Am mai discutat săptămânile trecute despre acest mod al lui de a se lepăda. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Da. Foarte trist modul în care la apelurile insistente ale Duhului Sfânt, vedem că Duhul Sfânt apela la inima marelui preot, apela la inima lui Petru, amândoi se blochează.
Întrebare: de ce de trei ori? De ce de trei ori? Pentru că fiecare amănunt are un de ce de dedesubt. Petru e ucenic. Petru este bănuit. Petru este recunoscut. Nu erai și tu în grădină? Ori Dumnezeu, marea lui îndurare și mirare, continuă să îl așteaptă, are răbdare să se trezească. Din păcate...
Și argumente din ce în ce mai puternice.
Da, da. Și de trei ori Duhul Dumnezeu lucrează. Ce s-ar fi întâmplat dacă el spunea: da, eu sunt acela, l-am văzut făcând minuni, eu am fost acolo care mi-a tăiat urechea și a făcut minune. Ce putea să fie? Erau o ceată de oameni care la mărturia lui ar fi devenit simpatizanții lui Hristos. Dar ce se putea întâmpla? Că era unul dintre oameni, unul oarecare. N-a fost dus în lanțuri ca Iisus. Poate ar fi fost batjocorit. Interesant, spunea un om al lui Dumnezeu că există trei modalități prin care diavolul atacă pe cel credincios. În primul rând, primind, avansurile lumii. Îți dau bogăție, te pun într-un loc înalt. Ești creștin, auzi, fii atent, renunț la nebunia ta, dar te fac, îți dau. E ocazia de aur. Deci, tentația, știu eu, ofertelor lumii. Dacă nu merge cu asta, a doua metodă se numește batjocura. Ce, bă? Ești copil, nu ești, ești anacronic. Băi, toată lumea, știința zice, te-ai găsit tu un smârc acolo. Îți dai seama? Deci, tentația, batjocura și trei, prigoana. Probabil că e cea mai tare prigoana, pentru că e viața ta, pielea ta în joc. Și este o altă vorbă. Tot ce nu te ucide, te întărește.
Te face mai puternic.
Te face mai puternic. Ei, acest... Petru era acum la nivelul batjocului, că nu se putea întâmpla, nu l-ar fi omorât, doar ar fi încasat niște rușini. Sau l-ar fi dat afară de acolo. Du-te, mă, de aici, du-te. Și ar fi... Petru este în confuzie și Petru a uitat că este copilul lui Dumnezeu. Gândește-te acum la un alt lucru. Cel care era rudă cu Malhus, căruia i s-a tăiat urechea, el a văzut miracolul. Nu era aceasta o invitație lui Petru să predice Evanghelia lui Hristos, cel care săvârșise minuni din iubire pentru oameni. Adică era nu doar un act de trezire, dar era o invitație, hai, ești martor, vorbește, pentru că cel care arudă cu marele preot, nu cred că îi spunea, nu erai și tu acolo? Era uimit de ce s-a întâmplat cu Marcus și poate avea o atitudine de uimire în fața miracolului, pentru că tăierea urechii e una și miracolul tămăduirii este mult mai mare decât tăierea urechii. Și interesant că nu îl identifică ca fiind, nu i-ai tăiat urechea lui Malhus, ci spune...
Nu te-am văzut eu cu el în grădină?
Doar l-a văzut. Iar el putea să spună, eu am tăiat urechea, eu am făcut. Și Dumnezeu, în iubirea lui pentru chiar cei care îl prigonesc, s-a dus. Uh-huh. Deci, regret eterne, Petre, regret eterne, Lucian, că puteai și tu să mărturisești, te-ai temut. Te-ai temut de batjocură. Și se spune că batjocura este usturătoare, pentru că tu ai imaginea ta în fața oamenilor. O imagine. Aș vrea să vorbesc puțin despre asta.
Vă rog.
Chiar dacă... Da, e conect cu subiectul. Spune-mi, te rog, noi, ca oameni, ca și creștini, luptăm pentru imaginea de sine? Sau nu luptăm, prețuim imaginea de sine? Păi nu spune Biblia că tu ești nimic, că suntem doar niște robi. Și aici există o confuzie semnificativă. Foarte mulți oameni spun, voi creștinii, voi spuneți că ești slab, neputincios, păcătos. Păi mă, voi deteriorați, voi dinamitați imaginea de sine. Curentul actual de self-help sau de autoeducare înalță cât se poate imaginea de sine. Tu ești unic, tu ești formidabil, ai capacități nemaipomenite. Și voi spuneți că ești un nenorocit, ești
mic. Repetă astea, nu?
Da, însă adevărul este că creștinismul merge în opoziție cu, nu neapărat cu acest curent, știu eu, exagerat, ci cu ideea că ceea ce spune psihologia, noi trebuie să construim în noi o impresie bună despre noi, o imagine bună, nu de vierme.
Să-L iubești ca pe tine însuți.
Și atunci, cum se explică această contradicție între atitudinea unui creștin, aparent, și ideea imaginii și prețuirii de sine? Păi voi nu vă prețuiți. Răspunsul e foarte clar și limpede. Confuzia stă în faptul că noi nu distingem cele două planuri. Planul social, uman și planul spiritual înaintea lui Dumnezeu. Păi tu ce ești înaintea lui Dumnezeu? Zicea David, un purice, un câine mort. Adică dacă ești muritor, dacă ești dependent de toate, dacă tot ce produci tu miroase, asta e. De ce nu-ți vezi rolul înaintea lui Dumnezeu și înaintea binelui, că eu sunt rău? Eu nu pot să fac binele. Și Pavel spune că sunt ultimul. Sunt ca o
stârpitură.
Deci, înaintea lui Dumnezeu, pe plan spiritual, e una, dar pe plan psihologic, nimeni n-are mai multă demnitate decât un creștin care știe că e copilul lui Dumnezeu. Și nu trebuie să-și construiască din cioburi o imagine falsă, ci el este copilul lui Dumnezeu. Și pot să spun că eu am ieșit din umbra complexelor în momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu. Nu pot spune că am scăpat de ele, pentru că în mine omenescul e încă acolo și mă mai raportez la oameni cum nu trebuie și nu-i bine. Din fericire, există momente de corectură. Însă, când știu că sunt copilul lui Dumnezeu, altfel răspund. Am o demnitate. Mi-amintesc că pe când fusesem deja angajat ca asistent universitar la muzică de cameră în conservator, aveam clasa mea, deci nu stăteam pe lângă cine, aveam clasa mea. Un student de la altă facultate, dar eram cumva prietenul studenților, îi ajutam la, știu eu, la o analiză de forme sau de armonie, pentru că trebuia să știu, eram într-o poziție. M-a propus să fiu președintele UTC, nu pe facultate, ci pe tot institutul. Pentru că eram apropiat de ei. Și asta a însemnat, a fost primul pas spre căderea mea, spre darea mea afară. Uh-huh. M-a chemat la biroul organizației de bază, era secretarul institutului și a spus: tovarășu, ai chemarea să fii, eu nu eram membru de partid, să fii președintele întregului tineret comunist. Eu eram deja creștin. Eram sau încă nu botezat, cred că eram deja și botezat, se întâmpla în anul 1973-74, anul universitar. Și eu spun, dar eu nu sunt membru de partid. Oh, veți fi! Eu n-am avut niciodată, știi, replicile mielului în fața leului, în fața lupului. Știi că eu nu beau de aici, nu contează, tată tău a băut, știi? Și dar eu n-am avut niciodată funcție de răspundere. A, te învățăm, știi. Dacă nu știi, te învățăm. Dacă nu poți, te ajutăm. Dacă nu vrei,
te obligăm.
Și a spus, auzi, nu-mi spune mie. Spune celor care te-au propus. Sâmbătă avem ședință. Sâmbătă.
Și atunci ce să zic eu? Nu pot veni.
De ce? Și îmi dă Dumnezeu un gând. Pentru că plec din București. Pe loc m-am hotărât să plec la Brașov, la prietenul meu Zgune Aurel. Treaba ta. Noi, să știi că va fi. Dar eu sâmbătă nu pot. Și cu asta s-a încheiat. Au făcut cercetări și au aflat de mine că sunt adventist. Că până atunci, probabil că cum lucram, nu ridica suspiciuni. Dar eu am fost pregătit luni când voi veni să dau socoteala. Și îți dai seama că era frica. Era Petru. Ah, ce o să zici acolo? Sar pe tine. Și deodată mi s-a deschis oblonul spre etajul superior și am scris în carnet: va fi un moment astral când eu voi da mărturie în fața curților cerești și acestor oameni că Dumnezeu este Dumnezeu. Și cu această viziune m-am pregătit să merg, chiar m-am și gândit ce voi spune, cu demnitate și cu siguranță, nu ca un iepure vânat. Toată duminica am avut post, ca luni să merg, am sigur, m-au întâmpinat, zice, am numit pe altul, nu mai e nevoie. Aș vrut să dau mărturia aceea, dar am luat examenul. N-am mai fost nevoie să și-l demonstrez, pentru că am spus, de acum merg cu acea cunoștință că sunt copilul lui Dumnezeu și că am o mărturie de dat. Păcat de tine, Petre, putea să dea o mărturie frumoasă.
Da, dacă am fi conștienți că suntem într-o piesă de teatru, așa cum ați spus, sub microscop, și de la noi învață nu numai oamenii, ci și lumile celelalte. Și îndată a cântat cocoșul. Aici este un moment care nu este explicat în Evanghelia după Ioan, dar l-am discutat la Evangheliile Sinoptice, când cântecul cocoșului i-a activat lui Petru memoria cuvintelor Mântuitorului: nu va cânta cocoșul de trei ori până nu va cânta cocoșul până nu te vei lepăda de mine de trei ori.
Interesant lucru, în alta Evanghelie spune de două ori
până nu te vei lepăda de trei ori.
Foarte interesant. Dacă te duci în Ierusalim, găsești un monument, știi cum se cheamă? Galicante. Gali cocoș. Uh-huh. De acolo Galina, în rusește, e un nume de fată. Galicante cântec. Cântecul cocoșului. Se apreciază că în locul ăla unde era pretorium, sau așa, sau unde era curtea
marelui preot,
lui Ana, de exemplu, că acolo se întâmpla, acolo a avut loc lepădarea lui Petru. Întrebarea mea, care nu apare în Biblie și care cred că ar putea să constituie încheierea istoriei lui Petru acum: ce a făcut Petru? Pentru că nu apare în Evanghelia lui Ioan, apare în celelalte. Ce s-a întâmplat cu Petru?
Spune că a ieșit afară și a început să plângă cu amar.
De ce
este momentul pocăinței lui.
De ce a plâns?
Pentru că a ratat niște șanse, pentru că l-a trădat pe Iisus. Eu cred că a fost o conștientizare a acțiunilor lui.
Plângea din pricina urmărilor păcatului sau din pricina murdăriei păcatului însuși?
Conștientizarea păcatului.
În viața lui Iisus apare o descriere posibilă a acestui act. Spune că Petru, și în momentul acela, deci Petru, un comentariu spune că Petru n-a stat doar într-un loc. Când l-a acuzat de prima dată, l-a ieșit în curte. Când l-a acuzat a doua oară, s-a mutat înapoi în vestibul. Și în vestibul s-a întâmplat această ultimă confruntare și ultima confruntare i-a dat oportunitatea ca privirea lui Petru
să întâlnească cu privirea lui Iisus.
Și privirea lui Iisus, care nu de departe auzise, s-a uitat cu milă, cu tristețe, dar cu milă, cu compasiune. O sărmane, un păcătos. Un ucenic fără coloană. Privirea aceea mai mult decât cocoșul, pentru că cocoșul era straja a treia, adică de la 12 la 3, acolo 3-4 încep cocoșul să cânte, depinde vara, iar mai târziu. Interesant este că privirea lui Hristos l-a străpuns și și-a dat seama că l-a străpuns pe Mântuitorul, pe Iisus al lui. Și spune în cartea Viața lui Iisus că a ieșit afară, dar n-a ieșit, a fugit. Adică ca un nebun să fugă de el, de imaginea lui. Și s-a dus exact în grădina Ghețeman, unde pe iarbă erau încă stropii de sânge. Și a căzut acolo, căindu-se, cerându-și iertare. Nu cred că o pocăință este adevărată decât în fața crucii lui Iisus, în fața jertfei lui. Și de aceea spune autorul inspirat că ar trebui în fiecare zi să ne gândim măcar
o jumătate de oră
la jertfa lui Hristos. Pentru că doar acolo ne dăm seama de păcătoșenia păcatului, de imensitatea păcatului. Și atunci inima noastră se frânge. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, vor fi ridicați, ferici de cei săraci care se văd, nu în imagine de bună, ci în adevărata postură sau ipostaza noastră înaintea lui Dumnezeu.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Iată și ora aceasta s-a încheiat, dar avem atâtea lucruri de pus în practică și poate unul dintre cele mai importante este clădirea unui caracter care să fie atât de puternic înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Nu avem voie să greșim și să ne batem joc de această postură a noastră. Dragilor, ne revedem săptămâna viitoare cu bine și până atunci rămânem în contact prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Domnului. La revedere!